subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa jimca bisha oktoobarna waa 23 sanadkuna waa 2020 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somaali com. saacadduna haatan afrikada bari dhegeystayaal waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saaka waxaa idiin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah doodii xalay dhex martay madaxweynaha jamhuuriga Donald Trump iyo murashaxa madaxweynenimada xisbiga dimuqraadiga Joe Biden.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Soomaali markii ugu horreysay shaqooyin ka heshay goobaha macdanta laga qodo ee galbeedka Australia.
shaqadan inkamkeeda fiican maadaama inkamkeedu fiican yahay, dee nin walba kama shaqeeya. ninkii uun dee ku talagalay adeegaayo shaqada adagun baa aaday oo kasoo shaqaysta oo meel inkam fiican oo meel saacadii lacag badan lagu shaqeeyo. annaga ugu lacag yaroo $30 ka badan baanu ku shaqeynaa. dadka kale dee technicianka shaqada yaqaanaa dee lacag badan bay ku shaqeeyaan oo $100
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
deeqbixiyaasha caalamiga ayaa waxay ururiyeen ku dhawaad $600 million oo dollar Khamiistii si looga caawiyo yareynta dhibaatada bini'aadminimo ee 860,000 oo qowmiyadda muslimiinta Rohingyaha ah ee ka qaxay Myanmar 3 sano ka hor una qaxay dalka Bangladesh, maadaama waddankaas uu ka digay in aanu sii marti gelin karin dadkaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee Bangladesh Shariyar Alam ayaa waxa uu sheegay kana sheegay shirkada deeqbixiyaasha in Myanmar ay iyadu abuurtay dhibaatada, haddana iyada laga rabo inay keento xalkeeda. Alam waxa uu sheegay in Bangladesh aanay sii qaadi karin culayska saaran ayna tahay in dadka Rohingyaha ay u noqdaan dalkoodii markii horeto ay ka yimaadeen. dalka Bangladesh ayaa marti gelinayay dadka Rohingyaha tan iyo intii ay ka soo carareen gobolka Rakhine oo ku yaala waqooyiga Myanmar sanadkii 2017 kadib markii mintidiinta Rohingyaha ay weeraren ciidamada amniga ee gobolka, taasoo horseeday howlgallo qaramada midoobay ay ku tilmaamtay isirtirid oo ay ciidamadu kula kaceen qowmiyadda Rohingyaha. madaxa qaxootiga ee qaramada midoobay Filippo Grandi ayaa waxaa mar kale uu ku celceliyey in hadafka ugu dambeeya ee dadka Rohingyaha uu yahay in dib ay ugu laabtaan Myanmar laakiin loo cuskado xaalada saxa.
iyadoo ay maalmo uun ka harsan yihiin doorashada 3 November ayaa madaxweynaha jamhuuriga ee Donald Trump iyo murashaxa madaxweynenimada ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ay si weyn ugu loolamayaan gobollada sida aadka ah loogu loolamo ee ah kuwa isbedbedela. gobolladani waxay muhiim u yihiin doorashada madaxweynenimada Mareykanka, halkaas oo qofka ku guuleysta aan lagu go'aamin codka dadweynaha balse taa beddelkeedu gobol kastaa leeyahay tiro go'an oo codad ah oo la siiyo hal murashax amaba kan kale iyada oo ku xiran natiijada codbixinta caamka ah ee gobolkaasi. dhammaan marka laga reebo gobollada Maine iyo Nebraska, murashaxa hela natiijada codadka guud ee gobolka ayaa ku guuleysta dhammaan codadka doorashooyinka gobolkaasi. nidaamkan doorasho ee ah ku guuleystaha ayaa wada qaata ayaa waxa uu ku riixayaa murashaxiinta inay si aad ah ugu ololeeyaan gobollada tartanku ka jiro, halkaas oo guushu ay ka dhigan tahay wada xisaabeed cad oo loo maro aqalka cad. gobollada sida aadka ah loogu loolamayo ee u liici kara xisbi kasta sida Pennsylvania ayaa fiiro gaar ah ka heli kara murashaxiinta marka loo eego gobollada kale sida California, halkaas oo ay u dhowdahay in hal xisbi uu helo aqlabiyadda codadka. aan ku bilownay waxaa xalay doodii u dambeysay yeeshay madaxweynaha jamhuuriga ee Donald Trump iyo murashaxa madaxweynenimada xisbiga dimuqraadiga Joe Biden. malaayiinkii xalay doodaasi sida tooska ah u daawaday waxaa ka mid a wariyaha v o eda Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo goor dhaweyd khadka taleefanka igu waramay. Cabdixakiim, marka ugu horeysa soo dhowow marka xigta, bal waxaad igu bilowdaa qodobada ugu waaweyn ee ay xalay labada murashax xoogga isaareen amaba ka doodeen.
cashe doodani oo ahayd dood aad iyo aad loo wada sugayay wadanka Mareykanka gudihiisa iyo weliba guud ahaanba caalamka iyada isaga laftarkiisa isha lagu hayay waxay ahayd dood aad u kulul oo dabcana dareemi karaysa labada dhinacba inay si weyn usoo diyaar garoobeen islamarkaana qodobo badan ay soo qaateen haddeen soo qaato qodobada laga hadlay oo dabcana ay hore usoo jeediyeen ama ay u taabteen guddida maamusha doodani qodobada waxay ugu muhiimsanaa xanuunkan covid 19 oo coronavirus viruskaas uu keeno dabcan Mareykanka fura baas ku haya in badanna laga hadlay doodii horena in badan laga hadlay oo had wax badan oo qaybta qaybo ka mid a waqtigiisa lagu soo qaatay dabcan sidoo kale waxaa ka mid a waxyaabaha laga hadlay national security-ga amaba ammaanka qaranka Mareykanka oo dabcan seen ka warqabna casha dhowaan amaba aan idhaahdo habeen hore ay soo saareen hay-adda amniga gudaha ee wadanka Mareykanka iyo waliba hay-adaha ammaanku in faragelin dibadda ahi ay ku timi arrimo kale oo ay ka mid yihiin siyaasadda arrimaha dibadda xiriirada dibadda cashuur xareynta iyo dhaqaalo badan iyo waxyaabo badan oo gudaha ka socda ayaa laga hadlay
waxaad markaa ka warantaa doodan sidaad sheegtay si weyn ayaa loo sugaaya waana tii u dambeysay doodihii ay yeelanayeen murashaxiinta madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden murashaxa xisbiga dimuqraadiga ka socda marka doodani maxaa la dhihi karaa way kaga duwan tahay tii hore u dhex martay labada murashax
hase doodii hore u dhex martay oo markaynu eegno doodyada lafirkeedu kulul ahayd laakiinse sidii loogu talagalay la tilmaamay inay wax iska bedeleen gaar ahaan markaa hadalka aad la iskaga dhexgelayay tan waxaad moodaa in laga taxadiray oo guddida maamusho doodu waxay soo saareen ama ay kusoo kordhiyeen markii ugu horreysa doodan muddada dheere lasoo qabanayay taariikhda in ay kusoo dareen in codbaahiyaasha ama microfoonada ay labada musharax ee doodu dhex maraysa ay isticmaalayaan ama ay adeegsanayaan ilaa aamusin karo haddii ay hadalka kala dhex galaan sidii caadiga ahayd mid kasta waxaa la siiyay labadiisa daqiiqo oo laba daqiiqo u qaadanaya oo aan laga dhexgelaynin oo qodobkaa la weydiiyo ka hadlayo ka kalena labadiisa daqiiqa la siinayay intaa kadib baa wixii falanqayn iyo dooda la gelayay ka hor intaanay doodu bilaabmin qofka dooda hagayay iyo waliba mas-uuliyiinta waxay u sheegeen dadka inay degaraashayaan muujiyaan inaanay iyaguna codkooga iyo weli sacabiyo inay qof ka mida u riyaaqaan inaanay soo dhexgelin hadhow talo markay doodu dhammaatay sii baxayaan inay u sacabin karaan oo la hadli karaan marka qodobadaasi qodobo doodu ay doodii hore madmoodaysa in laga taxadirayo ka mid ahayd labadooda haddaan gaar usoo qaato oo aada mooddo doodii hore ahayd tii koowaad ay labadooda dhex martaa oo aada mooddo inay kamuun badan isu qabeen inay isturaan amaba isdaliilaan tan waxaad moodaa inay labadoodaba deganaashiyo aad u badani ay ka muuqato oo mid kastaaba qodobada iyo waxyaabaha uu soo qaadanayo uu aad iyo aad uu soo qaadanayo ama uga fiirsanayo
maxay labadan murashax hadda uga dhigan tahay doodan caawa markay dhacdo kadib labada murashax maxaa la isdhihi karaa siday u doodeen ama qaabka ay doodda uga qayb galeen way ka bedeli kartaa dadweynaha faraha badan le gaar ahaan kuwa aan go-aansan weli codkooda inay siiyaan midkoodna maxay caawa uga dhigan tahay
ashay markaad eegto labadooda iyo weliba doodday qodobaday soo qaadanayaan yaduguba saad carabaabtay doodana doodii ugu dambeysay waayosayn ka warqabno ay saddexdii doodood ee la qorsheeyay tii hore way ka qayb galeen labadooduba tii labaad waa tii baaqatay oo madaxweynaha waa kii xanuunka covid 19 ku dhacay tan waa tii ugu dambeysay waana fursadii ugu dambeysay ee labadoodaba ay haystaane codbixiyayaasha wadankan Mareykanka ku nool aan go-aanka qaadan weli cidday u codeynaya ay ku kala kasbanayeen weliba dhowr gobol oo aada loogu tartamaya ku nool iyo weliba gobolo kale oo aan iyaga aan kuwa aadka awoodda loo saarayaan ahayn labadoodaba waxay ka muuqatay inay dareemayeen inay tahay fursadii ugu dambeysay lahaayeen ee dadkaasi maskaxdooda iyo qulubtooda ay ku kasban lahaayeen wax ugu sheegi lahaayeen waxaad moodaa marka qodobaday soo qaadanayaan inay dadka la hadlayaan leya waxaanaanu qabanay waxaana waan soo wadnaa marka waa fursadii ugu dambeysay ay labadooduba dadkaasi ku kasban lahaayeen waayo hadda markaad eegto codbixinaha amaba ray ururinaha la samaynayo oo ay la sheegayo kolba gobolba si loo kala horeeyo haddaa ay qaarkood siyaasiyiintu aaminsan yihiin inaan lagu kalsoonaan karin laakiinse cidda go-aaminaysa ee waxaan kala goynaysa ay dadka tahay marka dadkaas aan weli go-aansan baa lagu kala badinayaa waana fursadii ugu dambeysay haystaan ka hor dhowr iyo tobankaxishee kaare amaba 12 kaxishee kaare doorashada
kaasi waxa uu ahaa cabdixakiim maxamuud sharwac oo iiga warramayay doodii xalay dhex martay madaxweyne Donald Trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee VOA ciidamada booliska ee magaalada London ayaa dib u furay kays saddex gabdhood oo Soomaali ah oo sanadkii hore bishii December lagu weeraray xaafad ku taalla waqooyiga galbeed ee London. In kayska dib loo furo ayaa keentay kadib markii ay warbaahinta Britain baaritaan ku samaysay qaabka ay boolisku kiiska u baareen, iyadoo la sheegay in ay sahashadeen dembi cunsurinimo ahaa oo gabdhahaasi lagula kacay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a ee dalka Britain, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
booliiska ayay ku qaadatay 2 toddobaad kadib inay raadiyaan kamarad ku rakibnayd goobta gabdhaha lagu weeraray oo uu ku yaalo tukaan ay wax ka iibsanayeen markii uu weerarku dhacay, xilligaasoo la masaxay wixii ay kamaraddu habeenkaasi qabatay. gabdhaha ayaa sheegay inay booliisku islamarkiiba qaateen ra'yiga ah in iyaga iyo ragga weeraray ay yaqaaneen ama darogo ay kala iibsanayeen, taasina ay tahay ismoodsiin khaldan oo ay cunsuriyadi ku jirto. laakiin arrintaasi booliisku waa ay difaaceen, waxa aanay sheegeen inay kiiska ku guda jiraan oo ay baadhitaan iminka dambe samaynayaan. saddexda gabdhood oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaali laakiin haysta dhalashooyinka laba dal oo Yurub ah ayaa 22 bishii Diisembar ee sanadkii hore 7 nin oo caddaan ahi jirdileen iyaga oo ku caayaya erey cunsuriyad ah. mid ka mid a gabdhahan oo 83 jir ah warbaahintana magaceeda ugu sheegtay Niyaad Faarax oo ku dhalatay madaqada Walashka 13 sannadoodna ku noolay London ayaa sheegtay in arrintani ay ka bilaabantay kadib markii saaxiibadeed oo telefoonka ku hadlaysa kuna hadlaysa luqadda Swedishka ay gabadh caddaan ahi ku tiri ku hadal af Ingiriisi ama ku noqo dalkii aad ka timi. isla markiiba waxaa gaari yaroo meesha taagnaa kaga soo degay 7 nin oo caddaan ah oo iyaguna bilaabay inay jirdilaan 3 habloodee ee Soomaalida ahaa sida ay Niyad warbaahinta u sheegtay, waxaana intaasi raacisay inay nafteeda u baqday. Niyad ayaa sheegtay in qaabka uu booliisku kiiska u baaray ay bilowgiiba khaldanayd oo ay muuqatay inaanay dan iyo muraadtoona ka lahayn. waxa ay sheegtay inuu nin booliis ahay markii cusbitaalka la geeyey uu weydiiyey inay aqoon u lahayd ragga weeraraya inay wax ka iibsanayeen, isaga oo ka wada ayay tiri in ay iibsanayeen daroogo. waxaa kale oo ay sheegtay inay booliiska ku adkayd in xaafadaasi uu ka dhaco weerar cunsurinimo ahi maadaama uu ay ajaanabiga ku badan yihiin. warbaahinta kiiska baaritaanka ku samaysay oo la hadashay nin la yidhaahdo Bob Kuwii ka hore uga tirsanaan jiray booliiska ayaa sheegay in haddii uu booliisku gabdhaha weydiiyey inay aqoon u lahaayeen dadka weeraray, ay muuqatay inay go-aan gaadheen inta aanay kiiska baaritaan ku samaynin. gabdhahan oo iminka kiiskooda dib loo furay ayaa aaminsan in ra'yigaasi iyo go-aankaasi ay booliisku qaateen ay kaliftay in kiiskii gaadhay meel aan iminka waxba laga qaban karin, maadaama oo xataa kamaradii duubtay saddex ay wax u dhaceen dib loo isticmaalay oo muuqaalo kale lagu duubay. afhayeen u hadlay booliiska London ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin qaabka ay booliisku arrinkan ula macaamileen, isaga oo weerarka ku tilmaamay inuu ahaa mid xaqdarro ah oo ku salaysan cunsurnimo. waxaana sheegay inay qaban doonaan wax kasta oo awooddooda ah oo maxkamadda lagu soo taago dadkii ka dambeeyey weerarkaasi.
shaqaalaha ka shaqeeya goobaha macdanta laga qodo ee galbeedka Australia ayaa markii u horreysay waxaa lagu arkay Soomaali badan oo shaqooyin ka helay, iyadoo ay adkayd in markii hore Soomaalidu ay shaqooyinkaasi helaan. wariyaha v o a ee qaaradda Australia Ibraahim Cumar Baafu ayaa wuxuu la xiriiray mid ka mid a Soomaalida ka shaqeysa gududkaasi macdanta laga qodo.
saacadaha laga shaqeeyaa meeshan saacado sahlan maaha, 12 saac baad taagnaanaysaa ama gaadhi wadaysaa. waa shaqaada aad u adag oo meeshuna ay aad u kulushahay, qorrax tahay, aad u kulushahay.
cabdiraxmaan aadan waxa uu ka mid yahay Soomaalida sanadkan nasiibka u yeeshay inay ka shaqaystaan goobahaasi macdanta laga qodo. waxaan aan marka hore weydiiyey siday ugu suurto gashay inuu shaqadaasi helo maadaama ay aad u adkayd in si sahlan lagu helo shaqooyinkaasi godadka hoostooda laga qodo macdanta noocyadeeda kala duwan.
shaqadan walaale muddaan raajicinayay ilaa 4 sano u dambeeyey waa raajicinayay, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala intii uu xanuunkan karoonuhu yimi dadka shaqadan ka shaqeeya waa dadka technicianka, waxayna ka yimaadaan gobollada bariga Australia ama eastern state. kuwii baa la xidhay marka dadkii joogay west Australia shaqada raadinayay. shaqadana waa shaqo adag, dadko dhan ma jecla, waa meel desert oo aad u kulul, qorraxda 4 digrii dhaafto. qofkii markaa shaqada raajicinayay, dadka especially basaska iyo underground ka shaqeyn kara iyo dadkaasay u badnaayeen dadka shaqada dhex raadiyay. soomaalidu dad shaqooyinka caynka u fogfoga u dhibto badan, saa uma raadisaba. marka hadda soomaalidu waa soo baranaysaa dad badan oo Soomaaliya nagala shaqeeya oo aan ka wada shaqeyna. waxyaalaha laga shaqeeyo meesha ay hodanka ku tahay waxaa ka mid ah dahabka, aynooga oo leedah birta dhuxushan dabka lagu shitay ee dhuxul dhagaxda loon jiray berigi hore biraha macdantan kale ee latiumka miya mise latinium miya leeda laga sameeyey batteriga kuwaasna waa laga qodaa waa meel shaqo badan ka socota waa meesha dhaqaalaha australia oo dhan kasoo baxo gaaska waa la qodaa iyo pipeline-ka waa laga shaqeeyaa xitaa ilma soomaaliya ka shaqeeya waa arkay meesha pipeline-ka la dhigayo gaaska meesha lagu qodi doono loo sii dhigo qaara constructionka ka shaqeeyaan qaybta dadka meesha degaya waa 1000 qof baa meel ku xarsay marka waa in guriyo loo dhisaa
galbeedka australia waa gobolka ugu weyn qaaradda waana halka ugu kulul jawi ahaan waana halka macdanta laga qodo oo darajadu kulaylka ay ka sara marto ilaa 40 degree cabdiraxmaan ayaan weydiiyey sida kulaylkaas ay ugu shaqeeyaan
shaqadan waad ogtahay waa run waa saa sheegta soomaalida wadada raaxa jeclaan shaqada aada ugu adkaysan laakiin shaqadan inkamkeeda fiican maadaama inkamkeedu fiican yahay dee nin walba kama shaqeeya ninkii uun dee ku talagelaya adaygaayo shaqada adag un baa aaday oo kasoo shaqaysta oo meel inkam fiican oo meel saacadii lacag badan lagu shaqeeyo annagaa ugu lacag yaroo $30 ka badan baana ku shaqeynaa dadka kale dee technicianka shaqada yaqaanaa dee lacag badan bay ku shaqeeyaan oo 100 ku dhadhow marka hadduu qofku ogolaado oo xajisto meesha intii shaqadani socoto lacagtu way kordhaysaa ta kale wax kasta waa free tikidkaaga waa free cuntadaada waa free hurdadaada waa free qolkaaga waa free laba wiig baad soo shaqaynaysaa wiig baad shaqada ofka noqonaysaa marka dee inkamkaa fiican baa nagu qasbay inaanu meesha aadno aanu ka shaqayno meeshu meel sahlan maaha laakiin waa meel inkam fiican
shaqadu ma sahlana waa 14 cisho oo xiriir ah maalintiina waxaa la shaqeeyaa ilaa 12 saacadood waana shaqo diyaarad lagu tago laguna soo laabto deegaanka iyo cunnada kaamka laga qodo macdantu ayay ku dhex yaalaan balse toddobaad fasax ayaa la siiyaa shaqaalaha ka shaqeeya goobahan laga qodo macdanta
xilliyada la shaqeeyaa waxa weeye sida caadiga qofku maalintii wuxuu shaqeynayaa 12 saacadood oo continua marka wuxuu bilaabayaa 6 subaxnimo wuxuuna soo dhammaynayaa 6 habeenkii 6 maqribki ay tahay aad soo dhammaynaysaa meeshu magaalo maaha magaalo kuma taallo waa kam yacni waxaad ku leedahay qolkaaga jiifka iyo musqushaada iyo shaawarkaaga aday kuu go-an yihiin meesha laga cuntaya waa miis waa meel weyn oo logu talagalay sida hoteel oo kale cuntadu any nooc cunto kasta waa taallaa dee inkastoo adiga cuntada aad cunaysaa uu chaniskaagu yaryahay oo wax xalaala ayna badnayn laakiin wax kastoo cuntay waa taallaa meeshu waa qorax kulul maalintii aada u kulul qofku biyo badan buu cabayaa 6 caagadood biyaad maalintii cabaysa subixii markaa shaqada galaysa waa lagu jeegaraynayaa waa lagu testigaraynayaa inaad alcohol baa lagaa testigaraynayaa iyo xanuunada kale waa inaad perfecti tahay subixii waa inaad habeenkii soo seexatay marka 14 casho magaalada arki maysid meel kale arki maysid cid kalena arki maysid meesha aad seexato iyo meeshaad ka shaqayso gaadhaa ku geynaya gaadhaa kusoo celinaya
mas-uuliyiinta shirkadahaasi ee qoda macdanta ayaa iyagu aroortii diyaarad ku shaqo taga habeenkiina kusoo hooyda xilliga ay kormeerka ku jiraan
dadka diyaaradda subaxii ku shaqo taga ee soo noqdaa dadka sahlan ee leebarka amaaha waa dadka shaqooyinka sare ka haya kambeniyada marka waxay soo jeegarayaan safetiga iyo sida shaqada u kala socoto kale waa niman madaxo oo shaqooyin sare ka haya oo nin sanadkii mataqaana lacagtu sameeya milyan ka badan tahay weeye oo dee dadka waxaan maamulaya weye marka xafiisyadooday fadhiyaan oo halkan bay joogaan maalinta inta badan marka saacaday soo joogaan ay soo eegaan sida wax kasta u socdaan sida inay smoothly u socdaan oo kale markay soo ogaadaan bay galinka dambe kusoo noqdaan diyaaradda halkan bay 6 o'clock ka baxayaan maalinta o dhan bay soo joogayaan hawluhu say u socdaan bay soo kala ogaanayaan waa nimanka hawsha kala waday halkan joogay ee mataqaanaaye daaragtarada dee nimanka aada joogaynka sarahaya weye
goobahan macdanta laga qodo ayaa ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan dalkan Australia waxaana dahabkaas iyo macdanta laga soo qodo togaggaasi hoostooda loo iibgeeyaa dalweynaha Shiinaha oo ah lafdhabarta ganacsi ee dalkan Australia Ibraahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya cabdixaafid cawl ismaaciil
muddo
dheer waxaa jiray xurguf tartan iyo khilaafyo u dhexeeya dalalka carabta iyo waddanka turkiga ilaa xilligii ay cusmaaniyiintu ka talisay dhulka xijaas iyo meelo badan ayaanu isfahan waagani bilowday. taariikhda cusub ee casriga waxaa sii ballaadhay muranka siyaasadeed iyo ka dhaqaale ee u dhexeeya dalalkaasi. barnaamijkeenna amuuraha islaamka waxa aynu ku lafu guraynaa halka ay wax ka khaldameen, bal aynu ku noqonno taariikhda labada dhinac. maxamed caalim waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha islaamka iyo caalamkaba.
taariikhda ka dhexaysa wadamada carabta ama jasiiratu carab iyo dowladda turkiga oo ahaan jirta cusmaaniyiinta waa taariikh colaadeed. turkigu waxa weeye dowladdii muslimiinta ugu dambeysay ee qarnigii 16aad, kii 17aad, kii 18aad iyo awalkii 19aad xukumay buu ahaa waqooyiga afrika, bariga afrika, jasiiratu carab ilaa yurubta bari. marka maadaama ay diinta islaamku ay ku abtirsanaysa ilaa 1400 in ka badan, ayay haddana carabtu waxay aaminsan yihiin inay luqadda iyo dhaqanka iyo culture-ka lagu hogaaminayo caalamka islaam inuu ahaado dhaqan carabeed. marka khilaafka taariikhiga ka jira oo ah uqdad ah, marka turkiguna iyaguna ma ogola inay dhaqanka carabeed qaataan. marka taariikh noocaasa dhex taala turkiga iyo wadamada carabta oo ingiriiskuna uu gadaal ka riixayay bilowgii qarnigii 19aad uu isku diray.
isbeddel weyn ayaa ku yimi taariikhda adduunka guud ahaana iminka siyaasaddu marba jiho ayay u jeesanaysaa. dagaalkii qabowbaa oo nooc kale ah oo dhaqaale, technology iyo istraatiijiyad la adeegsanaya ayaa socda. ma qarsoonayno turkigu uu wado isballaarin haddii ay noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo milatarigaba? ma la odhan karaa haddaba turkiga laftiisu guuxiisa ayuu ka dheereeyey, mase leeyahay awood ah inuu hal mar la wada macaamilo Greega, howlaha Liibiya, dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya, Soomaaliya oo aan meesha ka maqnayn, iyo culayska Sacuudiga iyo dalalkan ay xulifada yihiin? waa kan mar kale danjire maxamed caalin.
dowladaha iyo ururada madaxa bannaan ee ururada bulshada ee cabsi ka qaba isballaarinta turkiga ee xisbiga hadda talada haya oo xilliga dalka qabtay 2002 oo hadda muddo 18 sano ah hogaaminaya oo AKP oo ah xisbiga cadaaladda horumarinta oo marna mataqaana uu ra wasaare Erdogan ka ahaa, xillina uu mataqaana maayirka Istanbul ahaa, haddana uu madaxweyne yahay, ayaa cabsi laga badan laga qabaa fikirkan akhwaanka oo ah turkigu waa dowlad gabowday, suufiyiin badan buu leeyahay, waa kii inqilaabku fashilmay. marka cabsi laga qaxo weeye, suurtagal ma noqonaysaa inuu dhaqaalihiisu guuleysto hadduu khilaaf gudahana jiro, khilaaf dibaddana uu jiro? marka dadku waxay ku eedeynayaan turkiga xisbi diiniya qabta oo akhwaan ah. marka arrimaha uu faragashanaya Masar iyo arrimaha uu faragashanaya Tunis iyo arrimaha uu faragashanaya Ciraaq, arrimaha uu faragashanaya Soomaaliya, waddan kasta cabsidaas laga qaba waxa leeyahay daacad kama aha dhibaatada muslimka dhex taala. suurtagalna maaha inuu ku guuleysto labada revolution ee ah isbeddelka dhaqaalu sameeyo iyo isbeddelka siyaasadu sameeyo haddii hal xisbi ay taladu ka imanaysa hal koox.
wadamada Sacuudiga iyo xulifadiisu waxaa muuqata inay khatar weyn u arkaan Turkiga. qaar ka mid ah ayaaba sheegay inuu iminka kaga khatar badan yahay Iran. maxay ku salaynayaan haddaba warwarkooda? Foosiya Yalas waxay ka faallootay arrimaha bariga dhexe London ayaana degan tahay.
Sacuudiga horta intii uu dhaqaalaha yeeshay, saliidana laga helay, iyo awood militarina uu yeeshay, wuxuu isku tirinayaa inuu yahay madaxa wadanada muslimiinta ah, isagoo dabcan dhaqaale iyo saaxiibtinimada uu Mareykanka la leeyahay isticmaalaya. ilaa 2003 dagaal qabow ayaa ka dhexeeyay Turkiga, Sacuudiga iyo Imaaraadka. Erdogan wuxuu taageeray ururkii ikhwaana muslimiinta ahaa ee Masar doorashooyinkii Maxamed Mursi. dalalkan boqoradu ay haystaan ee khaliijkana ma ogola isbeddel dimuqraatiya inuu ku yimaado dowladaha bariga dhexe, waayo in iyaga lagu kaco ayay cabsi ka qabaan ama ay ka baqanayaan. waxay mar walba isku dayaan in muuqaal ay ka bixiyaan Turkigu inuu taageero kooxaha maylka adag. dhowaanna waa kuwa Israa'iil cilaaqad silmiya ay la samaysteen. marka saaxiibtinimadaas waxay ku cadeynayaan in iyaka iyo Israa'iil ay u arkaan inay la dagaalamayaan ama dagaal ay kula jiraan xag jirka. Sacuudiga iyo Imaaraadku waxay taageero dhaqaale siiyeen jabhada PKK oo Kurdishka ah. Imaaraadka waxaa la aaminsan yahay in 250 milyan ay siiyeen Bashar al-Assad si uu u jabiyo xabad joojintii Idlib uu Ruushka iyo Turkiga ay ka shaqeynayeen si ay uga jeediyaan howlaha Ankara ay ka wado Liibiya. arrinka kale ay sameeyeen jabhadii Xaftaar, Imaaraadku aad iyo aad bay u caawiyeen. Soomaaliyana dee Turkiga iyo Qatar ayaa kala wareegay Imaaraadka. dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe waxay aaminsan yihiin haddii aanu turkigu taageeri lahayn dowladda qatar in ay weerari lahaayeen sacuudiga imaaraadku ay ka dhisi lahaayeen boqortooyo iyaga u hogaansan.
Dhinaca dhaqaalaha iyo xataa dalalka sacuudiga iyo xulifadiisu ay ka mareen turkiga, wadamadaasi iminka qaab adag ayay u mamnuuceen in badeecada turkiga lagu sameeyo lagu iibiyo dalalkooda. Waa tan mar kale efosiya yalas
iminka waxay bilaabeen si cad inay u curyaamiyaan dhaqaalaha turkiga. Badeecada laga dhoofiyo turkiga iminka laguma iibsado sacuudiga imaaraadka, masar, morocco iyana liiskaas ku biirtay. Qatar ayaa ganacsi ballaaran iyo taageero kale oo dhaqaalaha ku xisaabsan turkiga aad iyo aad uga caawisay. Tusaale ahaan, markii liirada turkigu ay hoos u dhacday, qatar malaayiin dollar ayay ku shubtay bankiga dhexe ee turkiga. Tallaabooyinka kale ay qaadeen sacuudiga imaaraadku ay doonayaan dhaqaalaha turkiga inay ku dhaawacaan waxaa ka mid ah in meelo badan ay dab kaga fureen. Yaanti dhaweyto dagaalkii Armenia way taageereen si uu turkigu uu usoo galo dagaalka si buuxda ah. Griiga sidaas si la-eg way taageereen. Marka haddii ay noqoto dhaqaaliya awoodba waxba ulamay harin turkiga.
Wadamada Carabta, Shiinaha iyo reer galbeedkuba indhaha ayay ku hayaan Turkiga. Faransiiska oo kale marka laga reebo inuu si toosa hula saftay Griiga, haddana waxaa jira dalal badan oo ku hadla Faransiiska oo hore ula macaamili jiray Baris dhinaca ganacsiga iyo siyaasadaba hadday noqoto, balse iminka aad mooddo inuu Turkigu miisaan ku yeeshay. Wadamada Latin America oo qaar badan aanay isku salbanaanayn, reer galbeedka ayaa iyaguna sidoo kale Turkigu uu la leeyahay xiriir iminka wanaagsan.
haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan.
aadan dhegeystayaal saaka waa nagataas. Waxaa idin soo jeedinaya caashi Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Isku dubaridahana waxa uu ahaa Bashir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.